Καλησπέρα όλοι σας να κάνετε, διότι φάνω ρομόγια κασούλτζερταν. Βιο εφανό ρομό, ούτε τα γεμάτα καλγκάλ σάτι να μάωρα καρ σάτι σαντίτ με τρεμπάντι τη δέμι λάμα τη δέμι σαν σοντόμι το κόφι, βιο έτον τφόρ, να ελ σάτι ραζα κασούλτζερ τα ιαίου γελκαμ. Data majin kurani to kubar humla mafdi dami to kokes jir vio efano romo jaka sujir tanu nuri adda wana risani tim no dun jalkam na moto dun itima acin duba to wana feddechan
akkamoltan aggefato te kenya oduna rafkam nukuno afani ayin manmare united states nancy pelosi manmare bakkobota biyetti akka cabinet president trump foye samahera digdemi shanafatti fayedemudan presidenti chataitarra kasu kayadde su jiru tawdubatan ballino dukanaf jallane
hera fi democracy biye kenya egumso gochu fatataman tar kampi fudachu qabna sababin sas president trump sodahin orle umawan jiranif jedan Guyaguyan warri fasisan demokrasi biye Kenya retti dagama wan jurufi tarkampi fudachun akkan barbachisa dajedu Pelosin President Trump wajira kagadisan gafachun kun kan dufe robi darbe gocha hokaraga gefamef President Trump utigafatamada nijed rededebe egadagame boda President Trump iste masara White House gafi Pelosi kanap debilan kan president ma United States filataman Joe Biden Trump himatamuk abu sajed uratti callisani laludan amaji digdama kase hoggana haratu biye Kenya dufajedan Trump denyatti wajira gaddi sufero jiran kanat itu barri bulchinsa sanin tumuramindura senanni himanna niratti habana muf toleje chusaf charrate kojira erga Trump ango gaddi sani boda taumal kunis amman bod Ango motumma Trump lamu akkan yan gochuf jir demokraton manamare yotikkat dibitokko saddetam himatamu qabu jechudan sagale kenani jiran garu lakofsi kuntikkoda senso tadibba afri sodomi shanqabu kesatti yotikkate sagale dibalamaf kuda saddet argachu qaban
kataita galakisa jiran hogganan policy wajira manamare united states steven sund torbanda bre hokkaru wajiricha us capital jedamurat gege samudura loltonni egdonni biyole sayo kan national guard akkopainan egan gafi esu saniti fi angonni tikanaga manamare bakkobota united states manamare murti sera united states kesa jiran gafi sani fudachu didu sani dubatan Silalol tota egdota biyolista yokan National Guard achik amnete jarrenum nan senuf vangana karatti tisne abatota wailota kenyerra humnon nagegum sadabalata aganuf kakkabanit egun nidandama turejeran sund kondal lorana egum samarmare murti sera United States Michael Stenger angote egum sabiyolesat karajaje sirnati ninanen akkasan yotari rakkon umamev jecha egdota dammaqinan tursisan itandu badde jechu sani kan eran sund kondalitikana ga manamare bakkabota United States Paul Irving mo yero hirira banit rakko umumalu jechu dana jaje sirna ka yero atatama basun malfa kesa kajirurati akami rigarin itin agamin dubatan sund that of bulchan california durani arnold schwarzenegger damsa video warabani enye dabar sanin hokkar enye manamare united states sirratti gegge same balale fachudan soba president trump dubata turanto okkar cheka kase jiran president trump filanno hala madala wadan gegge same rabay argame garagalchu akbar badanit kadubatan schwarzenegger ummata dogo gorsu dan fonqolche gegge su barbara jechun keken president trump raga qabatama tokumale filanno gafa sadasa sadi gegge semisana akkamonit dubata turan ege degertoni sani robi dabre kana okkara kasudan wajira manamare united states tumnan senani bodagaru president trump amsa video dan dabalsanin gocha sanal balale fatani taita president tumma sanis gufu tokumale dabarsuf kanoje tan tawdubatani turan Hogganan demokratii kan manamare murtii seeraa yookaan sanatii United States dhaabbanni seera eegsisu kan United States gochaa hokkaraa waajjira manamare United States'tti humnaan seenuu yaalamu kamiyyuu ciminaan akka hordofu waamicha dhiyeessanii jiru. Qindeessitoon nagi tokko kanneen lammiilee fayyaaleeyyii irra jennaan isaan nuffisiisuuf hin jedhan Otuu sirni muudama pirezidaantummaa bara kanaan geggeessamin guyyoota sadi dursanii gaafa majjii 17 hidhannoodhaan magaalaalee kutaa biyyattii hunda keessatti hiriiruudhaaf waamicha gochaa jiran jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni feesbuukii fuulawwan feesbuukiilee mootummaa Uganda kan Yoweri Museveniin hoogganamutti hidhata qaban cufee jira. Akkaawuntiileen feesbuukii mootummaatti hidhata qaban kun filannoo pirezidaantummaa Uganda keessatti geggeessamu dura yaada uummataa burjaajessuuf micciiruuf itti fayyadamuu malan jechuudhaan cufe dhaabbatichi feesbuukii. Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaan bal'aa Yuunaayitid Isteetsi keessa mardhiffate kun caasaaleen akkaawuntiilee feesbuukii cufaman kun kan ministirii odeeffannoof teknoolojii koominikeeshinii mootummaa Ugaandaatti hidhata qaban ta'uu adda baafachuusaa irra dubbatee jira. Maddi oduu Associated Press immoo dubbiimaan pirezidaantummaa Ugaandaa Doon Wanayama feesbuukiin dhimma filannoo Ugaandaa keessa harka galfate jechuudhaan balaaleffatan jechuun gabaasee jira. Ummanni Ugaandaa kamisa dhufu kana filannoo biyyoolessaa geggeessamu irratti pirezidaantii biyyattii Yoweri Museveniinii fi kaadhimamtoota kabiroo isaa waliin dorgoman 10 keessa nama marsaa taanuuf pirezidaantii ta'uu filachuuf jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo interbaandii 22-25-31 fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. Qoodii waraanii Eertiraa lola Tigraay keessa qabu gaaffii keessa jira. Mootummaan Eertiraa mormatullee ajajaa waraanaa Itoophiyaa beekamaan tokko waraanii Eertiraa lola sun keessa jiraachuu mirkaneesseetiin dhiyootan dubbate. Saalem Selemoonii qopheesse dhalannee nutti.
Heeraa fi demokiraasii biyya keenyaaf eegumsa gochuuf hatattamaan tarkaanfii fudhachuu qabna. Sababiin isaas pirezidaant Tiraamp sodaa hin oolle uumaa waan jiraniif jedhan. Guyyaa guyyaan waan rifaasisaan demokiraasii biyya keenyaa irratti dhaga'amaa waan jiruufi tarkaanfii fudhachuun akkaan barbaachisaadha jedhu Pelosiin. Pirezidaant Tiraamp waajjira kagadhiisan gaafachuun kun kan dhufe roobii darbe gocha hokkaraa gaggeeffameef pirezidaant Tiraamp itti gaafatamaadha inni jedhu irra deddeebi'ee ega dhaga'ame booda. Pirezidaant Tiraampis ta'e masaraa White House gaaffii Pelosii kanaaf deebiin laan. Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayiden Tiraamp himatamuu qabu isa jedhu irratti callisanii ilaaluudhaan amajjii 20 kaasee hooggana haaraatu biyya keenyaaf dhufaa jedhan. Tiraamp dhiyeenyatti waajjira gadhiisuuf yeroo jiran kanatti ituu barrii bulchiinsa isaaniin xumuramin dura seenanni himannaan irratti haabanamuuf tole jechuusaaf carraa xiqqoo jira. Erga Tiraamp aangoo gadhiisanii booda ta'uu mala. Kunis ammaan booda aangoo mootummaaf Tiraamp lamuu akka hin dhiyaanne gochuuf jira. Demokiraatonni mana maree yoo xiqqaate 180 himatamuu qabu jechuudhaan sagalee kennanii jiran garuu lakkoofsi kun xiqqoodha. Miseensota 435 qabu keessatti yoo xiqqaate sagalee 218 argachuu qaban.
VOA Afaan Oromoo interbaandii 22-25-31 fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. Kam haalin ammoo waan ammaantan isaanitti himuu jiru kana qophii ammaantan isaanitti himuu jiru kana halkan sa'aatii 4 irraalleetti raadiyoonii ahaduu FM 94.3 irraalleetti halkan sa'aatii 4 irratti hirrisanii deebi'anii achi irraallee caqasuu dandeettan. Ajajalam oduu ispoortii isaanitti himna. Addunyaa koronaanuu miira harka fuudhe dorgommii ispoortii kanallee guddoo boonsuutti hin jirtu warri itti jiru ammoo xiqqaattu guddattu ittuun jiru. Itoophiyaan Great Run waldorgommii fiigichi Itoophiyaa gannuun gannaa waldorgoman. Dorgommiin tuniin 20 Finfinnee waldorgoman. Guyyaa dheengaddaallee nam 1900 irratti waldorgamee jedhu warri qopheesse. Dorgommii akkana taanaan maas ispoortiidhaan. Dorgommii namni hagee guddaan nafum diriirfachuuf ispoortii amaleeffachuu fi diidatti wal yaa'u. Dorgommiin tun guyyaa dheengaddaatullee dorgommii gara kiiloomeetirii 10 Atileetotii bebeekamoolleen keessuun jiran dubraan tokkeessoon Tsiggee Gabresalaamaati. Lammeessoon Mediin Gabresillaaseeti. Sadeessoon ammoo Gabayaanesh Ayyeleeti. Dorgommii tan dhiiraan tokkeessoon Abbee Gaashaw, lammeessoon Taaddasaa Warquuti, sadeessoon ammoo Bileeshamee Mangeshaati. Warra tokkeessoo baay'ee doolaara 2,600 badhaasan jedhu warri qopheesse. Dorgommii tana atileet Haayilee Gabresillaaseetti jalqabsiise. Mebaayee Leeyyee dhaloota nam Senegaaliiti kilaboota Awurooppaa ulaanoo leenjisuuf nama Afrikaa sadeessoo ta'eetiin filatamuuf deema. Torban dabre keessa kilabii Beeljiyem Standard Liig leenjisuuf filatan galgalkan mirkaneessuuf deeman. Leenjistoota Afrikaatiin fakkeenya ta'aa jedhanitti abdatan. namgan soddomaat kilabiitan sadarkaa gadaanasiin jirtuirra ol baase malkaa dabarse jedhanii abdachuutti jiran nami afrikaa kun. Kilabiin tun deeggarsa guddaa qabda. Haa ta'uuti immoo sadarkaa bandesliigaa keessatti sadarkaa 12 jirti. Taphooltaanu afran armaan duratti taphatte cufaayyuu hin moo'amte. Ardhallee sa'aatii 2 duubatti Westland Bavarne waliin taphachuuf kurfoo jirti kilabiin tun. Leeyyeen kilabii talleenjisuu filanii mirkaneessuu deemaniif kun nama cuftiin waliin hojjechuu akka fedhu yaayyuu arge jedheetiin turbaan kan waan hojii isaa haalatti tan irratti dubbate. Nama kun durillee kilabumtan keessa ol guddachaa dhufe. Kilabii keessa ol guddachaa dhufe keessatti leenjisa ta'uu filatamuun na ulfin guddaa jedhe Leeyyeen. Kilabii ammaan tan leenjisuuf itti filan tana ganna 12 keessi taphate. Gaaf ganni isa 18 Senegal Daakaarii dhufe. Awurooppaan ijoollee Afrikaa hedduu dorgommii kubbaa miilaatiif jettee Afrikaa bitatteetiin tan leenjifattee guddifatte. Tanaan malkaa dabartellee tanaan badhaatellee haa taatuutu immoo ijoollee Afrikaa leenjistoota kubbaa miilaa olaanoo Awurooppaa keessatti guddoo ni argan. Namni Afrikaa kilabii Awurooppaa olaantuu leenjisuuf maqaan ba'ee fi guddoo beekan nama Naayijeeriyaatti Edoobus Egbuu jedhan. FA Cup dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ingilishiiti. Dorgommii akkanaatan yooyyuu hedduu kilaboota dhibbe hedduutti wal dorgomu. Abbaan mo'an yoosum keessa baakamoo ammoo walitti hafa. Marsa 12 qabdi. Marsa kilabootii Ingilish Premier League itti dabalamanitti jira. Ammaan tan marsa 8 jiran. Ganni tokko taphatan hagayya taphatan. Warri waliin taphatan immoo carraatti walitti marsa. Haleellee carraa walitti marsa. Goolii 21 tti gale. Tottenham kilabii Marine 5 duwwaan qaarifte. Man City Birmingham 3 duwwaan irraa kaafte. Chelsea ammoo Morey Kam goolii 4 tti faatetti duwwaa galchite. Barcelona ammoo kilabii Tramare goolii 2 tti galchite. Tramare duwwaa keessa galte. FA tana hagammaatti kilabitti Arsenalitti marroo hedduu shaampiyoonaa ta'eetiin dur jira. Arsenal marroo 14 shaampiyoonaa FA Cup taate. Bangan 19 dhalootaan Ameerikaa Premier League Germany Bundesliga kilabii KK keessa taphatu Matti Hoppe tapha guyyaa dheengaddaatiin goolii 3 galfate. Haatrikii baanantaan hojjete. Kilabii sunillee malkaa dabarse. Kilabiin isa tapha 30 keessattuyyuu akka guddaa akkana kanaan mooteen beektu. Nama Ameerikaa Bundesliga keessatti goolii 4 galfatisuun qofa. Namni waliin taphatu Armeenii Haaritiitti kubbatan qajeelchee dur buuse. Innillee fuudhetti goolii keessa buuse. Namni is dur buuse kunillee tokko galfate. Akkanaan 4 hin taanere 4 taate. Innilleen dhalootaan nam Morokkootti. Hoppeen dhalootaan Ameerikaa kun sadaasa keessa kilabii Shaalkee darame. Goolii 3 tanaan dura Tomaayyuun galfan. Kilabiin Shaalkee tun akka kanaan qabxii 7 argatte. Yuunaayitid Isteetsi dorgommii shaampiyoona atileetiksii si gurraan dhala dhufuuf hopheeffatte koronaa jettetti lakkifte. Dorgommiin tun sila gurraan dhala 20-21 keessa taphatan kutaa Niiwu Meeksikoo dir Albikurk keessatti taphatan. Akka bulchoota dorgommii atileetiksii Yuunaayitid Isteetsi qopheessan jedhanitti ogeeyyotii isaanii waan dhibe hundumatti hin deemu ilaalanitti dorgommii tan lakkise. Biyyi olompikii barana qopheessit Tookiyoolleen muddamsuu koronaa kee jiraa jettee addunyaan labsatte. Olompikiin baranatuun ta'uuf dhibaachuun isiillee wal jajjiheessi jirti. Jaappaan kamis dabru qofa namisii 17 koronaa argite. Tan keessa nama 2447 Tookiyoo keessa. Nama gangaa waan irratti dhiba arguun isii waan guddoo yaaddooti. Muummeen ministeera biyyi sun Yooshihiidee Suugaa Jaappaan yoo akkam xiqqaatte ji tokkoof seer muddamsuu kadhib kanaan ofirra dhoowwarti baafatteetti hojiitti jirti. Olompikiin Jaappaan tun sila koronaan nama hanqise malee sila ganna dabre keessa ammallee ta'uuf dhibaachuun isii mamaan baane sila adoolessuudhuuf keessa wal dorgoman. Jaappaan beeksisa dorgommii tanaa jetteeti magaalaan isii keessa mamaxxansitellee buqqisuu jirti. Sila atileetota addunyaa keessa walitti filan 15 simachuuf qophiirra turte. Koreen olompikii addunyaa IOC sagantaan dorgommii olompikii bayya akkuma jiru jiraa jedhe. Olompikiin bar 1896 asitti marroo 4 guyyaa qabaniif hambisan olompikii. Haga guddaan waraan addunyaa lama tokkeessuuf lammeessootti hambisa. Bar 1916, bar 1940 fi bar 1945 keessa. Kaan ammoo bar 2020 kan. Dorgommii bar 2021 qopheessuu jiran ta'an yooyyuu isiin milkoomfte. Maqaan isii dorgommii olompikii bar 2020 ta'a. VOA Afaan Oromoo tiraabandii 22-25-31 fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. Akka ibsi paartii koongireesii federaalistii Oromoo jedhetti akka biyyiitti ammaan tan keessa jirtuufiyyuu filannoo dhufirratti paartiin isaanii irratti dorgomuun nama rakkifti. Mootummaan ammoo maqaa filannoo dahatanii hidhamtoota gad dhiisaa jechuun sirna qabiyyaayyuu balarra buusaa jedhee jedha. Muktar Jamaal oduu nu ergan.
Ibsi koongireesii federaalistii Oromoo baase akka akeekutti rakkoon yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessatti mul'atu raafamni siyaasaa nageenna dhabuu fi gaaga'amni hedduun biyyattii gara hammeennaatitti oofaatiniin jira jedha. Rakkoo kanneen bu'uurumarraa furuudhaaf jecha marii ilaaf ilaameedhaan ta'aniitiniin furuudhaaf irra deddeebineetiniin gaafii dhiheessinullee gurra nu dhagahu argachuu hin dandeenye jedha ibsi Koongirasii Federaalistii Oromoo. Rakkoo fi hammeenna dorrobee biyya irratti roobuuf qophaa'aatiniin jiru kana waliin ofirraa qolachuudhaaf qaamoleen dhimmi ilaalu hundinuu waamicha kana fudhataniitiniin marii biyyaalessaa nagaa buusuudhaa fi filannoo walaba ta'ee fi hundaayyuu hirmaachise taasisuu keessatti illee xiyyeeffatamuu qaba jedhu durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Akkuma biyyaatti garatti deemaa jirru kun rakkoo qaba. Waggaa sadii otoo isinitti iyyinuu rakkoon taana keessa biyyi kun galee ammas rakkoo kana keessa akka ta'utti ba'ee gara filannaa dhugaa sabni kun mootummaa kan kooti jedhetti amanu filachuudhaa fi akka ta'utti deemnu malee habaluutu bu'aa, habaluutu kufaa, habaluutu sagalee argataa duwwaadhaan paartilee tokko tokko ofitti qabuun paartilee tokko tokko immoo ofirraa dhiibuun kan akkasii kun waggaa 50 keessa turre irraa siyaasa keenya jijjiiruun dandeenye kana keessaa baanee tarkaanfachuun nurra jira jennee hundatti jechuu qottani mormituttis saba biyya kanaattis paartii amma bulchaa jiruttis mootummaa biyya kanaattis hundi akka dhaga'uun baafnee jechuu qottani.
Ibsa isin baastan keessatti haala miseensonni keenya dorgomuu danda'anidha keessa jiranitti haalli waajjiraaleen keenya cufamee jiru keessatti filannoodhaaf dorgomuun akkaan ulfaataadha yaada jedhuudha. Maal jechuudha kana jechuun filannootti dorgomuu inuma rakkannaa rakkannullee inuma dorgomna jechuudha moo dorgomuu iyyuu hin dandeenyu hin dhiifna jechuudha.
Maa filachuu miti dorgomna jennee si murteessine hin dorgomnus jennee murteessine garuu filannaan kun nuti dorgomnus dhiifnus biyyuun gara gadhatti deemuu dandeessi. Rakkoo tokko keessaa baanee rakkoo biraatti deemuu dandeenya. Waggaa sadii keessatti walii gartee biyyaa tokko lama jennee lafa kaawwachuu dadhabnee achumaa wal arginna. Waggaa sadii sabni deemaa jiru kun garatti deemaa jiru kun. Biyya kana gubbaatti rakkoo guddaa rakkoo bal'aa fiduu hin danda'a. Isa jedhu kana yaadachiisaa warra nu dhaga'u akka isaan dhaga'an gochaa hamma dandeenyetti amma zeeroo aawurii sadarka. Ammasitti deemneetu ilaallama garatti deemamu filannaa keessa gangaltu bari nan filama wayitti malee waan galtuuf hin jiru. Amma akka amma jiru kanatti wal gowwoomsanii wal mooksanii. Bira darbuun hin danda'amu.
Waliigaltee biyyaalessaa waan jedhu yeroo kaastan mootummaan kami waliigalteen biyyaalessaa isuma Piroofeesar Mararaaleen irratti hirmaatanii barreeffamas dhiheessansani. Kanaafuu taasifamaa jira maal akka gaafatan nuun galu kanneen jedhanis jiru. Maali waliigalteen biyyaalessaa amma ta'aa jira jedhamee mootummaadhaan himamuu fi kan isin gaafattan kam walii?
Sirna dimookiraasii biyya kanatti ijaarree. Sirna walqixxummaa biyya kanatti ijaarree sirna sabni kun mootummaan kun kan kooti jedhu biyya kanatti ijaaruudhaaf walii galtee barbaachisa. Walii galtee jechuun immoo barmaa'inni akkamitti biyya kana bulchinaa dabaru akkamitti filannaa dhugaa deemsifnaa dabaru waan biraa miti baru waan maajik foormulaantiin miti baru akkamitti filannaan dhugaa sabni kun filannaa dhugaadhaan bilisaan gadi ba'ee abbaa barbaachisan filachuu danda'a tokko lama. Sabni kun nagaadhaan akkamitti filachuu danda'a tokko lamadha. Amma akka amma jirutti Tigraay keessa nagaan hin jiru, Beenishaangul nagaan hin jiru, Somaalee Fafaa gidduu nagaan hin jiru, Kibbas darbee iddoo tokko tokko walaayee taa'ee isa nagaan hin jiru. Dachii guddaa sabalaa immoo hundi keenya Oromiyaanis jeequmsa keessa jirti. Namni dhamaa jira, namni mana murtiitti deddeebi'aa jira, isa manni murtii gadhiise poolisiin hin gadhiisu jedha. Olaantummaa seeraa jiru olaantummaa sana immoo hunda caala kan rakkisaa jiru mootummaa bulchuudha. Dabballee mootummaa irra jirudha. Waan akkasii kana walii galee biyya kana maal goona akkamitti filannaa dhugaa deemsisa hunda keenya irraa maaltu eegama hundi keenya waan walii galee sanaa akkamitti hojiirra oolla. Isa jedhutti deemuudha jechuudha barbaadu.
Koongirasiin Federaalistii Oromoo rakkoolee uumame jedhu kanaaf itti gaafatamoon mootummaa fi paartii biyya bulchaatiniin jiru jedha. Gareen sirna federaalaa Itoophiyaa falmu haleen rukute jedheetiniin duubaa mootummaa yoo jajjabeessu mootummaan aangoo harkaa qabullee caasaa sirna federaalizimii duubatti deebisuuf yoo socho'u agarra jedha ibsi KFO kun. Dhimmoota kanniiniin walqabatee VOA irraa gaafatamanii deebii kan kennan sadarkaa ministeeraatti qindeessaan giddugala dagaagina sirna dimokiraasii waajjira muummee ministeeraa Dr. Biqilaa Hurrisaa akkas jedhu.
Filannoo dimokiraatawaa ta'ee gaggeessuun hin danda'amuu fi kanaafuu biyya kana keessatti filannoo gaggeessuun hin danda'amu jedhanii uummata dhaabuudhaaf yaaluun sirriinatti hin fakkaatu. Namoonni sirna haqaa kana keessatti ilaalamaa jiran yakkaan shakkamanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jiru akkuma jirutti ta'ee sirna dimokiraasii keenya ijaaruun gara fuulduraatti itti fufuu qaba. Kanammoo sirni haqaa keenya ilaalee namoota to'annoo jala jiran yoo jiraatan dafee dhimma isaanii qulqulleessee seeratti dhiyeessee kan bilisa bahu akka bilisa bahu kan itti murtaa'u immoo akka yoo jiraate akka itti murtaa'u taasisuun sirna haqaa keenya jajjabeessuun cimsuun rakkinaalee fi hanqinaalee sirna haqaa keenya keessa jiran fooyyessuun akkuma jirutti ta'ee immoo filannoon bara kana yaadame gaggeeffamuu qaba jechaadha.
Adeemsa kana keessatti danqaadha jedhee kan paartichi ibsu keessaa tokko namoonni humti hidhamaniyyuu gaafa mana murtiitiin walaba jedhamanii gadi lakkifaman yookaan immoo mirgi wabii eegamuuf dhaabni biyya bulchuu fi mootummaan wal ta'aniitiin gama poolisiitiin akka murteen mana murtii hojiirra hin oolle taasisa. Akkasumatti immoo shiroota garaagaraatiin waajjiraaleen keenya cufama olii gadi deemnee sochoonee akka mootummaan amma socho'aa jirutti namoota illee hubachiisuu akka hin dandeenye taasifamnee jirraa jedhu inni kuni sababa ta'uu hin danda'u tarii.
Egaa ani akka ejjennootti sirni haqaa keenya sirriitti hojjechuu qaba jedheen amana. Sirni haqaa keenya poolisii qaba, abbaa alangaa qaba, mana murtii qaba. Aangoo fi gaheen hojii dhimmoota humnoota sadan kana gidduu jiru haala gaariidhaan hojiirra ooluu qaba jedheen amana. Akka nama tokkoottis akka paartiittis ejjennoon keenya kana nama manni murtii bilisa jedhee gadi lakkise qaamni kamiyyuu hambisuu hin qabu jedheen amana. Rakkoon qabatamaa mudate yoo jiraate naannoo sana yoo jiraate eessatti eenyu nama jedhamurratti akka mudate ilaalanii sirreessuuf baay'ee murteessaadha jedheen amana. Waajjiraaleen paartichaa bakka adda addaatti cufamaniiru kan jedhe yoo jiraate yoo yakka goggogaadhaan shakkamaniiru ta'e yoo yakka uummata balleessuu sirna sana diiguu wajjin shororkeessummaa wajjin dhiiga dhangalaasuu wajjin jeequmsaa wajjin wal qabateera yoo ta'e poolisii yoo laalee dhimma sana ilaalee karaa abbaa langaatiin himanni irratti akka banamu taasifameera yoo ta'een ala namni waajjira bakka adda addaatti banatee sirna siyaasaa biyya kana keessatti sirna ijaarsa demokiraasii keessatti hirmaachuudhaaf qulqulluu ta'ee karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf waajjira banatee socho'aa jira yoo ta'e sun cufamuu hin qabu. Sun karaa kamiin cufamuu hin qabu. Adda dummaadhaan mootummaaniif paartiin biyya bulchaa jiru kanarratti hin qabsaa'a. Namoota immoo waa lama wal makanii yakkaa fi karaa nagaa wal makanii deeman immoo madaalli isaatiin sirni haqaa keenya ilaalaa tarkaanfii sirreeffamaa fudhachaa kan deemu ta'a jechuudha.
Marii biyyaalessaa nageenya fiduu barbaachisa jennee irra deddeebinee gaafannullee mootummaan isa kana kutannaadhaan taasisuu hin barbaanne yookaan ammoo fedhiin qulqullummaa waan kana raawwachuu hin mul'anne jedhameetiin himama. Amma mariin biyyaalessaa taasifamaa jira kan jedhu moo mootummaa irra deddeebi'eetiin kaasa. Wanni kun yaada waliinii qabateetiin deemee jira jechuun hin danda'ama.
Marii kana keessatti paartiin badhaadhinaas ta'ee mootummaan gahee qaamni tokko qabatu qofa qabachaa jira malee ajandaa bocuu keessattis ta'ee waltajjii keenya gaggeessuu keessattis ta'ee maree biyyoolessaa kana hoogganuu keessatti gahee inni qabu gahee qaama tokko qofa akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Namoonni biyya kana keessatti mariin dhugaa gaggeeffamaa hin jiru warri jedhan warra marii gaggeeffamaa jiru kana keessaa hin hirmaannu jedhanii warra bahantu gaaffii kana kaasaa jira. Kanaafuu qulqullinaan irratti hirmaachuun dhaloota dhufuuf yaaduun yaada kennuun yaada fudhachuun karaa nagaa qofa filachuun baay'ee murteessaadha. Biyya kana keessatti dimokiraasiin olmoot ziiroo irraa jalqabama jechuu danda'ama jarri keenya. Kanaafuu marii dhaabuun hin danda'amu itti fufuu qaba. Onnee qulqulluudhaan kaayyoo qulqulluudhaan gaggeeffamuu qaba. Gara fuulduraattis kun itti fufa. Mariin amma gaggeeffamaa jira. Qaamoleen ala dhaabbatanii mariin hin jiru jedhan kun gara waltajjii kanaatti dhufanii marii kana keessatti hirmaatanii dhaloota dhufuuf waan gaarii akka hojjetan dhaamsa koo dabarsuun barbaada.
KFO'n ibsa isaa keessatti akka kaasetti rakkoo biyyatti deemaatiin hin jiru kana qolachuudhaaf lammiileen biyyattii gaaga'amni kun isaan yaaddeessu hundinuu irratti hirmaatanii marii biyyaalessaa ilaaf ilaameedhaan rakkoo furuu fi walamantee irratti xiyyeeffachuu illee murteessaadha jechuudhaan hubachiisee jira. Miseensonni Koongirasii Federaalistii Oromoo hedduun isaanii ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhamuun isaanii ni yaadatama. gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Finfinneerra.
Biyyaafan Oromoo biyyootan tooro irraa caqasuu jirtanii sirba abbuus jallaqaa kan irrisanii kenna. Tanumata boriitii walitti jechaa naga jenne nage sagantaa faana maratti ta'a.
Jal jilo ya
Jal jilo
Jal jilo ya